Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 15 снежня.
Навошта рэжым хоча адбіраць дзяцей у дармаедаў?
Паважаны гледачы, у вас мільярд забралі з кішэні. Што такое мільярд? Мільярд з кожнай сям'і па $330. Вось іх взялі дзесьці ў 2009 году.
Хто верне беларусам зацэментаваны мільярд долараў?
Цяпер усё ускладняецца, усё робіцца больш жорсткім. Ну і вось цяпер прыдумалі яшчэ адзін механізм ціску.
Орбан блакуе грошы для Кіева, а аўстралійка скрала фургон з 10 тысячамі пончыкаў. Іх норавы.
Яшчэ ёсць час, у бліжэйшыя некалькі тыдняў Украіна не застанецца без грошай.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У пастанову Савета міністраў Беларусі за нумарам 22 ад 2019 года былі ўнесеныя змены, якія тычацца непрацуючых грамадзян.
Згодна з новымі папраўкамі, прызнаць сям'ю сацыяльна небяспечнай для дзіця можна, калі бацькі або адзіны з бацькоў больш за 3 месяцы не працуе ці не атрымлівае іншага законнага даходу.
Еўрарадыё вырашыла разабрацца ў пытанні і высветліць, для чаго ўлады пайшлі на гэты крок, якім чынам гэта будзе рэалізоўвацца і ці сапраўды варта перажываць.
Падрабязнасці ў рэпартажы. Наш карэспандэнт пад выглядам неабыякавага грамадзяніна, які працуе ў Польшчы і мае дзіця, звярнуўся ў камісію па справах непаўналетніх Заводскага раёна Мінска. На пытанні пра тое, ці трапляе яго сітуацыя пад новыя папраўкі, спецыялістка ўстановы адказала станоўча, адзначым, што яна размаўляла з намі павышаным тонам.
Так, вы працуеце ў Польшчы? Калі вы не плаціце падаткі ў Беларусі, то вядома, у дачыненні да вашай сітуацыі можа пачацца сацыяльнае расследаванне, падстаў можа быць мноства.
Журналіст пры гэтым расказаў, што зарабляе ў Польшчы, таму што знайсці працу па спецыяльнасці ў Беларусі не можа.
Што вы хочаце пачуць? Ці пачнецца ў дачыненні да вас сацыяльнае расследаванне, ці не, вам ніхто не скажа. Я магу сказаць, напэўна ж, так, расследаванне ў дачыненні да вас распачнецца. І я не магу сказаць, напэўна ж, не, расследаванне ў дачыненні да вас не распачнецца. Усе, хто не працуе больш за 3 месяцы, могуць пад гэта падпадаць, але гэта не значыць, што дзіцячыя садкі і школы будуць адпраўляць запыты на ўсе сем'і на адзін манер дзеля таго, каб дзіця паставілі на ўліку СН.
Спецыялісты інфармацыйна-кансультацыйнай платформы «Адно акно» расказалі, што за апошнія некалькі месяцаў улада ў Беларусі ўсё больш актыўна цісне на людзей, якіх яна разглядае як утрыманцаў.
У лістападзе ўвялі змены, звязаныя з выездам за мяжу і перападлікам аплат ЖКП. Са снежня абмяркоўваецца законапраект, у якім прапануецца змена для ІП і грамадзян, якія займаюцца сельскагаспадарчай прадукцыяй. Зараз увага накіравана ў бок бацькоў і іх дзяцей. На жаль, акрамя праблем з адаптацыяй здароўем, многія былыя палітвязні аказваюцца ў сітуацыі, калі працадаўцы не хочуць наймаць такіх супрацоўнікаў.
На іх думку, новая пастанова стане яшчэ адным інструментам ціску на людзей, нязгодных з уладай Лукашэнкі. Палітолог Валер Карбалевіч адзначае, што гэты крок звязаны з працэсам эвалюцыі рэжыму Лукашэнкі з аўтарытарнага ў таталітарны. Як і ў Савецкім Саюзе, зараз дармаеды ў Беларусі гэта людзі, у дачыненні да якіх прымяняюцца свайго роду карныя меры.
Ну і цяпер гэта паступова крымінізуецца. Вось, калі спачатку там у 17 годзе паводле дэкрэту пра тунеядцаў там яны павінны былі плаціць штраф, то потым у выніку пратэстаў гэта палажэнне адмянілі, але ўсё роўна, так ці інакш, яны павінны былі гэтыя людзі плаціць дадатковыя грошы за камунальныя паслугі. А вось цяпер усё ускладняецца, усё робіцца больш жорсткім, і цяпер адносна тых, хто выехаў, прымяняюцца жорсткія захады, калі яны не працуюць тут адносна платы за камунальныя паслугі. Ну і вось цяпер прыдумалі яшчэ адзін механізм ціску.
Акрамя таго, са слоў Карбалевіча, гэтая пастанова можа паказваць на дэфіцыт працоўных рук у краіне.
І трэба неяк прымусіць людзей працаваць на тых асабліва прадпрыемствах дзяржаўных, дзе ёсць працоўныя рукі, і дзе ёсць дэфіцыт працоўных рук, вакансій, і людзі не хочуць працаваць. Ну вось, вырашылі адначасова рашыць такім чынам і такую праблему.
Таксама эксперт лічыць, што ўлады гэтымі папраўкамі паставілі многіх людзей у складанае становішча, а пагрозы дзецьмі назваў ганебнымі.
Плюс гэта варыянт дзеля таго, каб неблаганадзейных палітычна людзей таксама, што называецца, прышчучыць, таксама паставіць іх перад непрыемнай сітуацыі, пагражаючы іх дзецьмі. Тут же гаворка не абавязкова пра тое, што калі чалавек тры месяцы не працуе, то дзеці, так сказаць, забяруць. Гэта пагроза проста, каб чалавек баяўся, і ціск з дапамогай дзяцей гэта самы такі моцны і жахлівы ціск. Ну, вось улады прымяняюць усе захады. Гэта і эканамічны ціск, спроба прымусіць людзей працаваць. Гэта і палітычны ціск, калі пад чалавекам, чым больш пагроз вісіць над чалавекам, тым больш ён будзе баяцца. Тут і ідэалагічны ціск, таму што Лукашэнка казаў, што барацьба з дармаедамі гэта ідэалагічнае пытанне ў Беларусі. Вось, ну гэта цалкам выцікае з логікі эвалюцыі палітычнага рэжыму.
З пункту гледжання эканамісткі даследчага цэнтра Бірок Анастасіі Лузгіной, гэтыя папраўкі звязаныя з жаданнем рэжыму задзейнічаць максімальную колькасць чалавек на рынку працы.
Потому что мы сейчас знаем, что на рынке труда очень много открыто вакансий, и на ряд вакансий не находится работников, да, то есть спрос есть, а предложение ограничено. Вот, и пытаются, то есть у нас есть как такое понятие, как экономически активное население, да, то есть люди, которые, в принципе, могут работать, да, гипотетически, но по каким-то причинам не работают, да, может быть, по-разному, да, то есть или находятся в поиске работы, там, либо же, там, например, не знаю, да, там, просто не хотят, там, отец работает, а мама решила остаться с детьми по-разному. Вот. И, но с учетом того, что вот эта вот такая ситуация сложная на рынке труда, я думаю, что это как одна из мер, вот решили туда вставить, да, вот новое законодательство, которое бы стимулировало всех граждан Беларуси вот максимально там быть задействованным на рынке труда. То есть это, конечно, ну, единственная такая мера. То есть мы знаем про предпринимателей, да, которым там повышают, платят повышенные там те же ЖКХ, тарифы по ЖКХ услугам, да, и так далее, и так далее. Вот, но именно вот я думаю, что эта мера с точки зрения экономики, она направлена именно на то, чтобы вот максимально вовлечь людей вот в рабочий.
Паводле яе слоў, задача рэжыму на наступны год выйсці на ўзровень росту ВУП у 3,8%. Аднак зрабіць гэта складана, асабліва ва ўмовах абмежаваных працоўных рэсурсаў. Акрамя таго, гэтая мера падаецца Анастасіі абмежаванай, бо наўрад ці моцна дапаможа дзяржаве дасягнуць сваіх мэтаў. Калі і прымусіць некага працаваць, то дакладна не ўсіх.
Ну, мне сложна, конечно, сказаць, вот, но, конечно, у каждого там какая-то своя ситуация, да, жизненная. Например, допустим, если я просто могу сказать, что это не всегда, как бы, ну, не совсем правильный критерий, на мой взгляд, да, определение, что дети, например, находятся там в каком-то тяжелом материальном положении, допустим, потому что, допустим, там, не знаю, какой-нибудь айтишник, да, решил там, имея накопление, да, то есть мы знаем, что айтишники хорошо зарабатывают, и решил там, например, ну просто вот, там, если он один кормилец, допустим, или она в семье, ну, решили там взять какой-то перерыв, да, в работе там на 4-5 месяцев, при том, что, например, у человека есть достаточно ресурсов для существования, потому что он хорошо зарабатывал, у него нормальные сбережения, что такого человека сразу надо считать уже неспособным ухаживать, грубо говоря, заботиться о своем ребенке, но нет, правда, то есть это странно звучит.
Эканамістка гаворыць, што калі чалавек працуе за мяжой і можа нейкім чынам гэта пацвердзіць, то гэтыя папраўкі могуць яго і не закрануць.
Там напісана, знаеце, там же написано не только зарплата, там же написано другой доход какой-то, да. То есть я думаю, что в этом случае тут, ну не знаю, то есть, как, конечно, будет это рассматриваться, но это как, если человек может подтвердить, что этот доход такой есть, то я думаю, что тут не возникнет тогда вопрос. Другой вопрос, что если, допустим, там человек находится просто за границей, да, отец, допустим, да, и он там не приезжает в страну, но присылает деньги, допустим, или передает деньги, то здесь вопрос станет, да, откуда эти ресурсы, насколько они там постоянные, то здесь может возникнуть, да, вопросы, может, возможно, у социальных служб.
Информационная служба Еврорадио. Далее в программе «Евразум».
Кто вернет белорусам зацементованный миллиард долларов?
Теперь все ускладняется, все робится более жестким. И вот теперь придумали еще один механизм тиску.
Орбан блокує гроші для Києва, а австралійка скрала фургон з 10 000 пончиків. Їх норови.
Ще є час, у ближайші кілька тижнів Україна не залишиться без грошей.
Зустрінемося після музичної паузи і новина у спорту.
На Єврорадіо новини спорту. Арина Сабаленко упершыню стала чемпіёнкай свету па версіі Міжнароднай федэрацыі тэніса. Сёлета ў беларускай тэнісісткі быў удалы сезон, ёй нават удалося часова адсунуць з першага радка рэйтынгу Ігу Свёнтак з Польшчы і стаць першай ракеткай свету. Цяпер Сабаленка знаходзіцца на другім месцы рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі. Чэмпіёнам свету сярод тэнісістаў стаў серб Новак Джокавіч. Пасля 16 поражений уголовный тренер баскетбольного клуба «Минск» Ростислав Вяргун пошел в отставку. Он працавал с командой с 2019 года. Сёлетний сезон у 1-й лизи ВТБ стал саправдной катастрофой, проигранные усе матчи. Выконывающим обовязки уголовного тренера «Минска» призначенный Алексей Суховецкий, який ранее уваходил у штаб команды. Беларускі хакеіст Ягор Шырангович вызначыўся ўжо ў чацвёртым матчы чэмпіянату НХЛ. Форвард Калгары закінуў шайбу ў прайгранай па булітах гульні з Мінесотай. Яна 10-я ў сезоне. У Расіі вырашылі працягваць кар'еру футбалісты мінскага «Дынама» Іван Бахар і Алексей Вакуліч. Яны падпісалі кантракт з тульскім «Арсеналам» камандай першай лігі. Беларускі Алена Ляшкевіч і Дыяна Емельянова сталі чэмпіёнкамі Еўропы па тайскім боксе. Спаборніцтвы прайшлі ў Турцыі, на іх беларусы заваявалі яшчэ 4 бронзавыя медалі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Байку про тое, што Лукашэнка перазапусціў савецкія заводы ў Беларусі, лёгка распавядае не толькі ён сам, але любы ідэолаг ці прапагандыст-пачатковец.
Некаторыя савецкія прадпрыемствы беларускія ўлады сапраўды перазапусцілі. Яны працягваюць працаваць. Але з гэтым шмат пытанняў, самыя простыя з якіх такія. За чые грошы гэта было зроблена і ці прыносяць перазапушчаныя заводы прыбытак?
На гэтыя ды іншыя тэмы ў эфіры Еўрарадыё наш калега Змістр Лукашук пагутарыў з прадпрымальнікам і блогерам Александрам Кныровічам.
Ёсць частка беларусаў, амаль 30%. І ведаеце, я там на гэтым тыдні, не на мінулым тыдні, размаўляў з Вардамацкім. Как бы апытанкі паказваюць, што амаль у 30% беларусаў прайшоў такі, ведаеце, культурны такі здвіг. Яны ўжо не могуць воспрымаць гэтую прапаганду, наогул не могуць. Гэта не для іх. Таму, слухайце, у яго свая аўдыторыя, у нас свая аўдыторыя. Яны не вельмі перакрыжоўваюцца паміж сабой. І гэты ўплыў я бы яго не рабіў такім вялікім. Гэта не такі вялікі ўплыў, як нам падаецца. Ён, канешне, ёсць, але ён каб уплывае на тых самых людзей, да, якія не глядзяць Еўрарадыё, якія не глядзяць канал Ютуба Кныровіч і не глядзяць Белсат.
Слухайте, а што гэтых людзей можа ўсё ж такі, ну, я не ведаю так, закінуць ім некія зерні сумневаў у галаву? Вот, напрыклад, сітуацыя з тым, што з іх кішэні, як вы заўважылі, выцягнулі мільярд долараў, і гэта толькі на прыкладзе аднаго, адной сферы, аднаго там прадпрыемства. А такіх жа не адных гэтых вот бурбалак, якія яны там прыдумывалі, мы можам дрэваапрацоўку прыгадаць.
Там так само мільярд.
І все останні. От гэта. Тобто, от як у гэта... Дарэчы, што там з гэтым мільярдам? Сапраўды, от вы не пераборшылі, што...
Не, я перамінчу, калі ёсць такое слово. Я гэта яшчэ не палічыў все, што было. Ну, што з мільярдам? Мільярд, паважаны гледачы, у вас мільярд забралі з кішэні. Што такое мільярд? Мільярд з кожнай сям'і па 330 долараў. Ось іх взялі дзесьці ў 2009 году. Летам 2009 года пачаліся плацяжы, пачаліся паступленні ад Кітаю па гэтым крэдытам на гэту цэментную галіну. І іх злілі ў унітаз. Чаму я так гавару? Таму што, ну, які быў план? Мы возьмем мільярд, засунем яго ў нашы 3 заводу і на іх будзем зарабляць. я не толькі вернуць гэты мільярд з працэнтамі да Кітаю, але яшчэ нешта заробіць. Што адбылося? Нічога не зарабілі. Гэта цалкам стратны праект, і за яго заплацілі вы. Вы заплацілі гэты самы мільярд гэтым самым кітайцам. А цяпер внимание, пытанне. Увага, пытанне, прабачце. Калі б мы взялі гэты мільярд і на яго ў 2009 годзе купілі акцыі еўрапейскага канцэрна, там нямецкі канцэрн, які лідар у гэтай прамысловасці цэменты, то з гэтага мільярда было б за гэтыя 14 гадоў не адзін, а тры. Таму ў вас кішэні забралі не па 330 баксаў, а па 1000 роўна, амаль роўна. Але калі б мы взялі гэты мільярд і купілі на яго акцыі Теслы, якія тагда каштавалі 1 долар 20 цэнтаў, то зараз гэта было б 273 мільярда. Больш за ўсё, што ёсць у Беларусі, разоў так у 5. Вось як гэта адбываецца, і гэта адбываецца, як верна падміць Зміцер, у кожнай галіне, дзе дзяржава прыходзіць і гаворыць, надо, трэба тут нешта мадэрнізаваць. Таму у нас ўзровень жыцця такі ў два разы меншы, чым у Польшы і ў іншых краінах, дзе гэта не адбываецца.
Спадар Александр, ну сапраўды ж трэба мадэрнізаваць. Ну не можам мы ўвесь час жыць і карыстацца тымі станкамі, якія яшчэ вывучаюся, можа быць, з нямецкай Германіі пасля вайны ў якасці трафеяў вывезлі.
Трэба, але глядзіце, ментальна Лукашенко жыве ў 1972 годзе. Вот калі ён быў такі малады хлопчык, калі ў яго пачаліся гэта гарманальная там перабудова, вось ён у гэтым годзе і жыве. Што было ў 72 годзе? Што б ты не зрабіў, якое б ты прадпрыемства не пабудаваў, у краіне дэфіцыт усяго. Савецкі Саюз быў краінай, дзе быў дэфіцыт усяго. Ну, акрамя, можа быць, там выданняў Леніна, как бы шмат томных, так? Дэфіцыт усяго. Таму калі ты пабудаваў нешта, то не гледзіш на тое, колькі цябе гэта каштавала, якая якасная ці неякасная прадукцыя. Ты ўсё роўна будзе попыт на гэта, таму што ўсяго няма. І ментальна ў Лукашэнкі на гэтым, я купіў нешта, пабудаваў завод, гэта ўжо поспех, всё. У него сканчаецца гэта. Но ў нармальнай, у нашай рэчаіснасці, у нашай канкурэнтнай рыначнай эканомікі, калі ты запусціў завод, мадэрнізаваў завод, то на гэтым всё толькі пачынаецца. Дальше пачынаюцца пытання. Рынак, па якой цэне пакупаюць гэты пакупнікі, дальше пачынаюцца пытання, якія кошты гэтых крэдытаў і так далей. І таму пабудаваць нешта за мільярд, гэта яшчэ не поспех. І гэта мадэрнізацыя павінна займацца спецыялісты. Спецыялістаў у Беларусі, прабачце, але няма. Ёсць спецыялісты, якія разбіраюцца ў будаўнічай галіне, але спецыялістаў у эканоміцы, як наладзіць працу цэментных заводаў, каб яны давалі прыбытак, а не страты, гэтых спецыялістаў няма. І іх у два разы іх няма ў гэтым самым міністэрстве будаўніцтва. Тыя самыя, якія рабілі гэтую мадэрнізацыю. Таму, калі мы, ну, як далетанты, як не ведаю, як гэтыя дыкары з Зімбабвы, да, купляем невядома што, на што разлічваем, то у нас адбываецца вот так. Мадэрнізаваць, ведаеце, лепшае, што магло б адбывацца з цэментнымі заводамі, як з нейкімі іншымі галінамі. У іх з'явіўся бы ўласнік, які ведае, што ён робіць. Гэтыя ўласнікі ці ў Еўропі, ці ў Кітаі, ці ў Індыі, але не ў Беларусі яны знаходзяцца. Ну, так адбылося. Так мы 30 лет кіравалі дзяржавы так, што ў нас як бы кіраўнікі гэта не тыя, якія людзі, якія разбіраюцца ў нейкіх пытаннях, у эканамічных. Таму мадэрнізаваць трэба, але не тыя людзі, не тое абсталяванне, не тыя грошы, і ўсё неяк не тое. Таму адбываецца, што вроде як бы гэта ўсё той самы завод, але ён робіць страты, а не робіць прыбытак.
Ці сапраўды грошы на лукашэнкаўскія праекты ідуць з кішэні беларусаў? Можа, ўсё ж такі ад Кітая ці Расіі?
Працягваем слухаць Александра Кныровіча.
Адбываецца не так. Ну, па-першае, нам грошы ў Расіі апошнія гады даюць толькі на такія ж самыя інвестыцыйныя праекты. Ніхто не дае грошы ўжо колькі гадоў проста так. Типа, на цябе грошы, толькі адстань, не хадзі тут болей, хлопчык. Не, нам даюць толькі на некія інтэграцыйныя праекты, якія мы і павінны траціць на гэтыя праекты. А грошы Кітаю даюцца з бюджэту. Адкуда грошы ў бюджэце? Ну, на 30-40% гэта той самы, НДС. Прабачце, як па-беларуску, на дадатковую карацей вартасць, НДВ. Гэта грошы грамадзян. Далей там акцызы, там ты грошы, якія плацяць грамадзяне, калі купляюць тытунь, калі купляюць гарэлку, калі купляюць бензін. Гэта таксама грошы грамадзян. І гэта ўсе тое, што мы аддаем Кітаю, Кітай как бы нічога не прабачвае. Кітай не прабачвае ніводнага там юаня гэтых працэнтаў. Гэта ўсё з кішэні грамадзян, але адразу яно ідзе да бюджэту, а потым напрамкі да Пекіну, Шанхаю, таму браціць Сі так улыбаецца і ківае галавой, как бы такі радасны пабачыць гэтага вусатага хлопчыка, які яму прыносіць грошы цяпер.
Ну што ж, я так разумею, што на вялікі жаль, нічога з гэтым не зробіш, пакуль улада не зменіцца.
Ну, ведаеце, так, і калі, ну, ёсць адна надзея, што іх не будзе проста грошай далі, што іх ніхто не будзе даваць гэтыя грошы, ну, адбылося гэта з цэментнай галіной, адбылося гэта з дрэвапрацоўкай, адбываецца гэта кожны дзень з сельскай гаспадаркай, але ўсё ж такі крэдыторы скончыліся ў нас. Кітай та далей, как бы, Кітай зацісківае гэты кранік, далей не дае нічога, Расія дае толькі вось на гэтыя невялікія праекты, няма ўжо гэтых там такіх вялікіх мільярдаў, засталіся толькі малыя. Таму надзея толькі на тое, што няма ў атамана больш залатога запасу, таму не будзе больш страт. Я гэта не дзіўна гучыць, але вось так гэта працуе. Не, ну паслухайце, у нас жа ёсць Афрыка. Мы ж там цагельню будаваць будзем. Ведаеце, как бы я шчыра кажучы, у мяне неяк мову заняло, калі я гэта пабачу. Мы збіраемся будаваць у экватарыяльнай Гвінеі цагельны завод, цагельня, так? Але калі мы пабачым, што адбываецца ў Беларусі, так у Беларусі, ну, цагельня ніхто не будуе ўжо цэглы. Чаму? Таму што, ну, гэта па-першае, зусім не танна, гэта дорага. Па-другое, гэта не эфектыўна, таму што гэта гэта ж трэба яшчэ дадаткова шмат чаго рабіць, калі ты будуеш будынак з гэта цэглы. Таму гэта матэрыял, гэта канструкцыя, якія ў 21-м стагоддзі амаль не ўжываюцца, толькі, ну, дзесьці ў экстэр'еры не.
Гэта, ну, нашая справа пабудаваць, а што там ім атрымаць за тое, што мы пабудавалі грошы, а астатнія іх праблемы.
У нас ўжо быў досвід, калі мы нешта пабудавалі цэлы калійны камбінат у Туркменістане. Цяпер туркмены за намі бегаюць і праз Стракгольмскі арбітраж збіраюцца назад атрымаць свой мільярд. Там таксама мільярд. Мы нешта ім пабудавалі. Гэта павінна было быць калійным камбінатам, але гэта не працуе, працуе на 3% сваёй магутнасці, і туркмены вельмі, ну так, трохі ўзбударажаны гэтым фактам і збіраю гаворыць грошы ганіць назад. Экватарыяльная Гвінея так сама, там такія кракадылы сядзяць, што яны как бы гэтыя жарты могуць не зразумець.
Чакайце, а што так пабудавалі калійны камбінат, а што ён выпускае? Па прынцыпу такое, та самае, што не збіраеш адно аўтамат Калашнікава
падтрымліваць. Я не ведаю, што я там выпускаю, але было так у Жванецкага о том, што вельмі добрыя пылесосы гэтыя савецкія і гудзяць як ГЭС, яшчэ трохі штосьці падкруціць, яны сасаць пачнуць, так? Так вось гэты калійны камбінат трымаўся менавіта, на жаль, такім. Таму у нас такіх... Трэці, да, у нас што было ў Венесуэле? В Венесуэле мы пабудавалі прадпрыемства па зборке трактароў і мазаў, якое стаіць ўжо 6 гадоў. Там, ну, 55 мільёнаў долараў было сунута таксама падаткаплатнікаў беларускіх грошай, і ўсё, 6 гадоў не працуюць прадпрыемства. Таму у нас гэтая гульня, куды засунуць грошы беларусаў, яна как бы не сканчаецца. І ад таго, што Лукашэнка ездзіць па Афрыцы, і толькі страшна, больш страшна.
Можа, проста грошы і сапраўды дзіваць нема куды. Вот паглядзіце, колькі зараз ваенных заказаў у Беларусі.
Ведаеце, у чым беда з ваеннымі заказамі? Але гэта не для Беларусі, канешне, беда для Расіі. Калі ты робіш нейкі, ну, некую, не ведаю, што хлеб, да, вось мы как бы мы с вами пайшлі ў пекарню, там зрабілі хлеб, атрымалі за яго грошы, так той чалавек, які купіў грошы, ён атрымаў хлеб. Калі мы ўсё тое ж самае зрабілі і зрабілі танк, так ён паехаў пад Данецк, і ўсё, і няма больш танка, ёсць груда гэтага метала, і ўсё. Таму гэта фантазія, гэта пустата для эканомікі. Яно неяк як бы разганяе вуп, але не дае нічога для людзей, якія жывуць унутры той самай Расіі, і таму гэта беда.
Якая нам справа да Расіі?
О, ну, так, па-першае, нам ёсць справа да Расіі. Калі там інфляцыя, так у нас інфляцыя. Калі там расце курс долара, а мы пабачым пасля выбараў Пуціна наступных, што будзе, да? І гэта будзе менавіта таму, што яны трацяць шмат грошай на вайну, ўжо 8% ад вуп ідзе на вайну, і гэта будзе інфляцыя, гэта будзе зноў прыжкі курса долара, і мы гэта пабачым. Здаецца, нашы там ваенныя заказы гэта добра, ну гэта добра з пункту гледзяча гэтых працоўных месцаў, падаткаў і так далей. Гэта добра. Але гэта ж самае будзе разганяць інфляцыю, курс долара, і невядома, што тут будзе ўплываць сильней ці слабей.
У эфіры Еўрарадыё быў прадпрымальнік і блогер Александр Кнырович.
Ён распавёў пра стратныя беларускія прадпрыемствы, на якія былі затрачаныя грошы з кішэняў беларусаў.
Далі ў праграме Еўразум.
Орбан блакуе грошы для Кіева, а аўстралійка скрала фургон з 10 тысячамі пончыкаў. Іх норавы.
Яшчэ ёсць час, у бліжэйшыя некалькі тыдняў Украіна не застанецца без грошай.
Сустрэмся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Французская актрыса Эмануэль де Бевер, якая адной з першых абвінаваціла Жерара Дэпардье ў сексуальным гвалце, памерла ў Парыжы пасля тыднёвай шпіталізацыі, паведамляюць сусветныя СМІ. Як піша The Hollywood Reporter, де Бевер яшчэ ў 2019 годзе прызналася, што калега па здымачнай пляцоўцы прыставаў да яе падчас працы над фільмам «Дантон». Справа была ў далёкім 82 годзе, і абодва яны гралі галоўныя ролі. Актрысу знайшлі мёртвай у рацэ Сена ў Парыжы. Ёй было 60 год. Трагедыя адбылася яшчэ на мінулым тыдні, напярэдадні прэм'еры дакументальнага фільма аб выпадках гвалту з боку Дэпардье. У сетцы з'явіўся трэйлер новага фільма студыі А24 «Грамадзянская вайна». Галоўную ролю ў карціне выканала Кірстен Данст. Дзеянне разгортваецца ў нявызначаным пункце будучыні ва ўмовах грамадзянскай вайны ў ЗША. Урад наносіць авіаўдары па мірным насельніцтве, журналістаў расстрэльваюць у Капітолі, а 19 штатаў адлучаюцца ад дзяржавы. Гераіня Данст – фотажурналістка, якая ў экстрэмальных умовах працягвае выконваць сваю працу. Таксама ў карціне зняліся Вагнер Мора, Стывен Маккінлі, Хендерсон і Кейлі Спенні. У сетцы з'явіўся трэйлер фільма «Дзяўчына Міллера», галоўнай ролі ў якім згулялі Дженна Артэга і Мартін Фрыман. Персанаж Артэгі – таленавітая дзяўчына, якая падчас заняткаў па літаратуры захапляецца сваім настаўнікам, нерэалізаваным пісьменнікам, ролю якога выканаў Мартін Фрыман. Свае пачуцці студэнтка праяўляе ў творчасці, піша непрыстойны твор. Умова настаўніка – перапісаць тэкст альбо педагогу давядзецца яе заваліць. І ў гэты момант юны талент пачынае шантажаваць настаўніка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Сачыць за тым, што адбываецца ў свеце, трэба не толькі, калі Святлана Ціханоўская выязджае на сустрэчу з амерыканскімі кангрэсменамі.
Але мы ведаем, што вы занадта занятыя паглынаннем беларускіх навінаў, таму кожны дзень маніторым сусветныя медыя за вас.
І вельмі коратка расказваем пра самыя галоўныя, а часам і пра самыя смешныя падзеі ў свеце.
Такім чынам мы падышлі да нашага штотыднёвага агляду міжнародных навінаў, іх норавы на Еўрарадыё.
Ледзь-ледзь еўрапейскія лідары пачалі перамовы аб членстве Украіны і Малдовы ў ЕС, як прэм'ер Венгрыі Віктор Орбан заявіў, што ён блакуе 50 мільярдаў еўра еўрапейскай дапамогі для Кіева. Орбан мог і самі перамовы заблакаваць, але не зрабіў гэтага. Хоць потым доўга тлумачыў венгерскаму радыё, маўляў, 8 гадзін змагаўся з партнёрамі па ЕС, але так і не змог пераканаць іх, што Украіна не павінна пакуль быць сябрам аб'яднання. Украіна і суседняя Малдова падалі заяўку на ўступленне ў ЕС пасля таго, як Расія пачала паўнамаштабнае ўварванне ва Украіну ў лютым 22 года. Ім абодвум надалі статус кандыдата ў чэрвені мінулага года. Але Орбан рашуча супрацьстаіць ідэі аб уступленні Украіны ў ЕС. Паводле яго словаў, вайна, карупцыя, жорсткае абыходжанне з венгерскай меншасцю пазбаўляюць Кіеў права стаць сябрам аб'яднання ў бліжэйшы час. І хоць перамовы аб сяброўстве Орбан не заблакаваў, ён усё ж такі стаў прычынай дрэнных навін для Кіева і пакінуў Украіну без еўрапейскай дапамогі. І гэта пры тым, што ўсе астатнія краіны ЕС вельмі хацелі гэтую дапамогу выдзеліць. У пачатку наступнага года перамовы аб дапамозе для Украіны адновяцца, і прэм'ер Нідэрландаў Марк Рутэ абнадзейвае.
Яшчэ ёсць час, у бліжэйшыя некалькі тыдняў Украіна не застанецца без грошай.
Орбан лічыць, што Венгрыя – голас здаровага сэнсу ў Еўропе. Але меркаванне прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялэнскага менш камплементарнае. Ён мяркуе, што Уладзімір Пуцін проста наклаў вета на пастанову аб выдзяленні грошай праз Орбана. Вы думалі, што сітуацыя з правамі афганскіх жанчын, напэўна, ўжо не можа пагоршыцца. Вось і не. Аан кажа, што ў Афганістане талібы адпраўляюць у турму жанчын, якія перажылі гвалт. І яшчэ заяўляюць, што робяць гэта, каб іх абараніць. Да таго, як талібы захапілі ўладу, сітуацыя ў краіне таксама была не вельмі добрай, але там было прынамсі 23 дзяржаўныя прытулкі для пацярпелых ад гвалту жанчын. І гэтых прытулкаў больш няма. Урад Талібану палічыў, што яны не патрэбныя, а адзін з прадстаўнікоў талібаў сказаў, што падобныя прытулкі – гэта заходняя канцэпцыя. Цяпер у выпадку хатняга гвалту, калі ёсць пагроза жыццю жанчыны, яе будуць адпраўляць да сваякоў мужчын, а калі такіх няма – у турму. Заходні свет, вядома, ў шоку ад такога падыходу і такога клопату.
Утрыманне жанчын, які ўжо знаходзіцца ва ўразлівым становішчы ў карным асяроддзі, верагодна, акажа негатыўны ўплыў на іх псіхічнае і фізічнае здароўе.
Так кажуць у ААН. А паліцыя Гонконга абяцае больш за 100 тысяч долараў за інфармацыю пра пацярпелых актывістаў, якія ўсё яшчэ спадзяюцца вярнуць дэмакратыю ў Гонконг. Іх абвінавачваюць у самых розных злачынствах, ад падбухтоўвання да сепаратызму, да змовы з замежнымі сіламі. Чацвёрты з іх, на думку паліцыі, парушылі закон аб нацыянальнай бяспецы.
Яны прадалі сваю краіну і Гонконг, і зняважылі жыхароў, сказаў суперінтэндант Дэпартамента нацыянальнай бяспекі Лі Квайва. Міністэрства нацыянальнай бяспекі будзе пераследаваць іх да канца.
У адказ на гэта адзін з актывістаў, якіх шукаюць, сказаў так. Калі цябе пераследуе тайная паліцыя Кітая і Гонконга з узнагародай у 1 мільён долараў, гэта гонар на ўсё жыццё. Мы ні на што не намякаем, але ўпэўненыя, нешта падобнае вы чулі, калі часам дзеля забавы ўключалі беларускае тэлебачанне. Аўстралійка скрала фургон з 10 тысячамі пончыкаў і ніводнага не з'ела. Фургон знік з заправачнай станцыі ў прыгарадзе Сіднея ў ранку 29 лістапада, а праз тыдзень паліцыянты знайшлі яго і тысячы сапсаваных пончыкаў на аўтастаянцы. Сярод пончыкаў былі класічныя і калядныя. У крадзежы падазраюць 28-гадовую аўстралійку, мяркуючы па камерах назірання, а чацвёртай раніцы яна з'явілася на стаянцы, а потым залезла ў фургон з пончыкамі і з'ехала. Прычым незразумела, ці была яна наогул у курсе таго, што ў фургоне ляжаць 10 тысяч пончыкаў. Здаецца, ёй проста патрэбны быў транспарт. Кампанія вытворца пончыкаў запэўніла кліентаў, што ўжо рупіцца пра тое, каб напячы яшчэ да святаў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.